Վայելուս ժամը 9-ը ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սահմանադրական դատարանի որոշման պատգամավորի մանդատը չվերցնելու մասին.
Ունենալով խորհրդանական երկրորդ ֆրակցիան Հայաստանի դաշինքը, բավական լուրջ գործիքակազմ է ձեռք բերելու քաղաքական պայքարի համար։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ռազմական գերատեսչությունում հերթական փոփոխության մասին։
Պաշտպանության նախարար Հարությունյանը ինտենսիվ քննարկումների մեջ է ռուսական կողմի հետ, քննարկումները համենայն դեպս շոշափելի արդյունք կարծես թե չէին ունենում։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է ցածր մնալ։
Հայաստանում այս պահին 3 տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում, 3-ն էլ անվճար և կամավոր։ Իսկ արդյոք Հայաստանում կիրառվող, ինչպես նաև ապագայում ներկրվող պատվաստանյութերը արդյունավետ են նոր շտամերի պարագայում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ընդունել է Հայաստանում օտարերկրյա դեսպանությունների հավատարմագրված ռազմական կցորդներին։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել է վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնավորապես Երասխի հատվածում, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկված սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ընդգծվել է, որ Հայաստանը ակնկալում է միջազգային գործընկերությունը ների հստակ արձագանքը Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի նմանօրինակ ոտնահարումներին։ Հայաստանի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը և Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր անվտանգության և պաշտպանության ենթաանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լոազոն քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները, այդ թվում արցախյան պատերազմի հումանիտար հետևանքների հաղթահարման ուղիները։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ վերահաստատվել է Ադրբեջանում պատանդառության մեջ պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց առանցնախապայման պայմանների անհապաղ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Քննության առնելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հայտարարությունը Երևանում ապօրինի շինարարությամբ զբաղվող կազմակերպված բանդայի մասին, իրավապահները մերժել են քրեական գործի հարուցումը, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցել են, հանցակազմ չկա։ Ավական ունիստերից մեկում հիշեցնենք, Մարությանն ասել էր, իրենց 8 աշխատակիցներն ու 3 ոստիկաններին չի հաջողվել կանխել կրպակների տեղադրումը, որովհետև գործընթացը վերահսկել է մահակներով զինված և ոչ սթափ վիճակում գտնվող 40-ից 50 անձ։ Այս գործով վարչական շրջանի ղեկավարը դիմել էր իրավապահներին։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել մի քանի լրատվամիջոցների, խոսելով մի շարք թեմաների մասին՝ սահմաններ, սահմանադրական դատարանի որոշում, ընտրությունների արդյունքների հետ կապված, պատգամավորական մանդատը չվերցնելու և այլ թեմաների մասին։ Հեռարձակվեց հարցազրույցը 3 ուշ երեկոյան, լսենք հատված հարցազրույցից։
Բարո նախագահ, Քարոզ Արշավից առաջ դուք հայտարարել էիք, ես մեջբերեմ, եթե իշխանությունը փորձի կեղծել ընտրությունները, լինելու են հետընտրական գործընթացներ, որոնք կարող են ունենալ նաև անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ինչ նկատի ունեիք հետընտրական գործընթացները ասելով, արդյոք միայն սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու մասին էր խոսքը։
Մենք չենք ասում, որ այս իշխանությունը քիչ ձայներ է ստացել, ոչ, իրենք ձայներ ունեին և մենք վիճարկում էինք մոտ 200,000 ձայներ, բայց այն, ինչ կատարվում էր պետական մարմինների կողմից, բավարար հիմքեր էին տալիս լիքը բան վերանայել սահմանադրական դատարանի կողմից, և մենք այն ու ամենայնիվ հույս ունեինք, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կլիներ մի քիչ այլ, բայց կրկնեմ, նա չի նշանակում, որ մեր կարծիքով այս իշխանությունը ձայներ չունի։ Այո, ունի ձայներ, և հատկապես գյուղական վայրերում, և մենք տեսել ենք, մենք ուղղակի դա ֆիքսում ենք, բայց ոչ միայն կեղծիքների, այլ սենց սիստեմիկ խախտումները վարչական ռեսուրսի կերարման տեսանկյունից, մարդկանց ահաբեկման տեսանկյունից եղել են ու գրեթե աննախադեպ։ Եվ սա պետք էր ուղղակի գրանցվել, պետք է սրա մասին պետք է խոսել անպայման։
Համարադրական դատարանի որոշումի հրապարակումից հետո դուք հայտարարեցիք, որ չեք վերցնելու պատգամավորի մանդատը, բայց շարունակելու եք մնալ պայքարի մեջ, շարունակելու եք ղեկավարել ձեր առաջնորդած Հայաստան դաշինքը։ Ինչպես եք դուք անձամբ պատկերացնում ձեր մասնակցությունը հետագա քաղաքական պրոցեսներին։
Մենք Հայաստան դաշինքը ունի 29 մանդատ, բայց պարզ է, որ Հայաստան դաշինքը դա 29 պատգամավորը չէ, և խմբակցությունը դա Հայաստան դաշինքի ներկայությունն է խորհրդարանում։ Դուք ես դուրս չեմ գալիս Հայաստան դաշինքից և մնում եմ այդ դաշինքի առաջնորդը։ Նույնպես դաշնակցությունը հզոր մի կառույց է և 11 պատգամավորը չեն, որոնք մտնում են խորհրդարան։ Եվ հետագա պայքարը կապել ուղղակի մանդատ վերցնելու չվերցնելու հետ ճիշտ չէ։ Նայեք, ես ինքս ինձ երբեք չեմ համարել օրենսդիրի մարդ, և իմ սրտով չէր գնալ և զբաղվել օրենսդրական գործունեությամբ, բայց նաև այս ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել մարդկանց հետ, և ամենից հետաքրքիրը, որ հանդիպման վերջում, նույնիսկ մենք չենք խոսում մանդատ վերցնելու չվերցնելու հարցը, մարդիկ արդեն ոտի վրա ստեսություն ասելուց ասում են, պարոն նախագահ, մի բան խնդրեմ, չվերցրեք էլի մանդատը, չվերցրեք։ Եվ եթե 10-ից 9 մոտավորապես այդպես են արտահայտվում, դու հասկանում ես, որ քո մտածածը համընկնում է քո քաղաքական թիմի ճնշող մեծամասնության կարծիքի հետ, և սա պետք էր հաշվի առնել, և ես դա հաշվի եմ առնում։ Համոզված եմ, որ պետք է գնալ խորհրդարան, և ունենալով խորհրդանական երկրորդ ֆրակցիան, Հայաստան դաշինքը բավական լուրջ գործիքակազմ է ձեռք բերելու քաղաքական պայքարի համար։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին 2 պաշտոնակություն և 1 նշանակում տեղի ունեցան պաշտպանության նախարարությունում սահմանային լարվածության ֆոնին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը ռազմական գերատեսչությունում հերթական փոփոխության մասին խոսել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Եթե պաշտպանության նախարարը փոխվեր այսպես նոր կառավարության կազման արդյունքում, հարցեր թերևս չառաջանային, բայց ինչ ենք մենք տեսնում, 44-օրյա պատերազմից հետո ամենաթեժ շրջանում երասխում ռազմական գործողություններ էին, Եղարքունիքի, Սյունիքի մարզում նույնպես անհանգիստ էր, և հենց այդ ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կամ նախարարի պաշտոնակատարը հրաժարական է տալիս, ինչ է սա նշանակում։
Այո, այն ֆոնը, որի շրջանակում տեղի ունեցավ հրաժարականը, առաջացնում է հարցեր, թե արդյոք դա կապված էր երասխում սահմանային իրավիճակի հետ և ընդհանրապես սահմանային իրավիճակի հետ։ Մյուս կողմից նաև հայտնի է, որ մամուլում մինչ այդ հրապարակվել էր տեղեկություն, որ պաշտպանության նախարարը կփոխվի, հենց անուններն էին նշվել, այսինքն նոր նախարարի անունը նշվել էր հենց Արշակ Կարապետյանը, և այս դեպքում, եթե անգամ պլանավորված էր այդ փոփոխությունը կառավարության փոփոխության շրջանակում, ապա հարց է առաջանում, արդյոք երասխի իրադարձությունները արագացրին այդ փոփոխությունը, և ինչու չսպասեցին, որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա հենց կառավարության ձևավորման գործընթացում։ Այս հարցերի պատասխանները մենք բնականաբար չունենք, կունենանք թե ոչ, շատ դժվար է ասել, որովհետև մեզանում կա այդ բացասական ավանդույթը այն իմաստով, որ պաշտոնակությունները կամ հրաժարականները գոնե նվազագույն հանգամանալիությամբ չեն բացատրվում, որպեսզի հասարակության համար պարզ լինի, թե այս կամ այն նախարարը ինչու թողեց պաշտոնը, ինչու փոխանիվեց կամ ինչու հրաժարական տվեց։ Այս տեսանկյունից հարցերը իհարկե կան, և այստեղ մի հանգամանք անշուշտ կա։ Մենք տեսնում էինք այս ամիսների ընթացքում, որ մեր պաշտպանության նախարար Հարությունյանը ինտենսիվ քննարկումների մեջ է ռուսական կողմի հետ, թե Շոյգուի, թե գլխավոր շտաբի պետի հետ, պարբերաբար դրանք տեղի էին ունենում, քննարկում էր սահմանային սահմանային իրավիճակ, ինչ որ անելիքներ եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումները կամ այդ զրույցները, այդ քննարկումները համենայն դեպս շոշափելի արդյունք կարծես թե չէին ունենում, եւ մենք պարբերաբար ունենում էինք խնդիրներ սահմանային իրավիճակով, եւ այս դեպքում հարց կարող է առաջանալ իսկապես, արդյոք ԵՐԱՍԽ-ը դա մի վերջին կաթիլ էր կամ մի իրադարձություն էր, որը արագացրեց այդ զարգացումները։
Իսկ դուք կարծում եք ամեն դեպքում ԵՐԱՍԽ-ում տեղի ունեցող իր նշանակությունն ունեցել է, բայց հիմքում հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության ոչ այդքան էլ արդյունավետ լինելներ, եւ սրանք են այն հիմնական պատճառները, որոնք հանգեցրեցին Վաղաշակ Հարությունյանի։
Ես չեմ համարձակվում գնահատել, թե հատկապես ինչն էր պատճառը, պարզապես որպես դիտարկում նշում եմ, օրինակ նախարար Հարությունյանի գործունեության արդյունքը կամ շոշափելի դրսևորումները։ Իհարկե չափազանց ծանր ժամանակահատվածում էր նա իր նախարարի պաշտոնը, իր պաշտոնում աշխատում եւ իր գործառույթները իրականացնում, բայց մեծ հաշվով եթե դիտարկենք այս ամիսները, կտեսնենք, որ շոշափելի որևէ արդյունքով այդ պաշտոնավարումը այդպես էլ չդրսևորվեց։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվածների թիվը Հայաստանում շարունակում է ցածր մնալ, հիմնականում պատվաստվում են օտար երկրներից եկած քաղաքացիները։ Լսենք Մայնե Խաչատրյանին։
Պատվաստվածների այն ցածր ցուցանիշը, որ ունի Հայաստանը, էական ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրում համավարակի կանխարգելման գործընթացում, ասում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը։ 4 ամսվա ընթացքում Հայաստանում պատվաստվել է ավելի քան 131,000 մարդ, թե քանիսն են նրանցից միայն Հայաստանի բնակիչները, պաշտոնական թիվ չի հրապարակվում։ Ըստ մասնագետների, բնակչության 60-ից 70% պատվաստման դեպքում միայն հնարավոր կլինի կանխել վիրուսի տարածումը։
Իրոք այս պայմանությամբ դեռևս մենք շատ ցածր ցուցանիշներ ունենք պատվաստումների, իսկապես դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ, եւ արդեն սկսվել է, հա, մեջ հերթական այդ դանդաղ տեմպերով աճը, եւ մենք առաջկայում ավելի մեծ թվերի հետ գործ ունենանք կորոնավիրուսային հիվանդության։
Վերջին շրջանում թեև դանդաղ, սակայն կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի աճը նկատվում։ Մասնագետի խոսքով այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքն է սկսվել։
Վերարտադրման ցուցանիշը վիրուսի միտում ունի աճելու, եւ դանդաղ տեմպերով սկսեց աճել, արդեն այսօր ավելի մեծ տեմպեր ունենք, եւ յուրաքանչյուր շաբաթ դա կրտնապատվելու այդպես կանխատեսում ունենք։
Առողջապահության նախարարը վերջերս հայտարարել էր, որ Հայաստանն աշնանը ձեռք կբերի մեկ ներարկմամբ կիրառվող ամերիկյան Johnson & Johnson պատվաստանյութը եւ Novavax-ի արտադրության պատվաստանյութը, որը երկանգամյա ներարկումով է արվում։ Սահակյանի խոսքով այս երկու պատվաստանյութերի առումով բանակցություններն արդեն ավարտման փուլում են, այժմ աշխատում են մինչև տարեվերջ նաեւ այլ պատվաստանյութեր ներկրել։
Հոկտեմբերին եւ Նովավաքսի փոքր խմբականակ ունենանք եւ Johnson & Johnson-ը ունենանք։ Արդեն հստակ բանակցությունները, այսպես ասեմ, ավարտական փուլում են եւ որոշակի ժամանակամիջոց արդեն ունենք մատնանշված։ Եվ երկողմանի համագործակցությամբ հնարավոր է մենք արդեն նոր պատվաստանյութեր եւս ունենանք։ Աշխատում ենք Pfizer-ի ուղղությամբ, Moderna-ի ուղղությամբ, բայց այս պահին չեմ կարող հավաստի այսպես հստակ ասել, երբ ունենանք։ Գուցե մինչեւ տարվա վերջ որոշակի այնորություն ունենանք։
Հայաստանում այս պահին 3 տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում՝ ռուսական Sputnik V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ 3-ն էլ անվճար և կամավոր։ Իսկ արդյոք Հայաստանում կիրառվող, ինչպես նաև ապագայում ներկրվող պատվաստանյութերը արդյունավետ են նոր շտամերի պարագայում։
Երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ այո, բոլոր պատվաստանյութերը այս պայծրությամբ կիրառվող աշխարհում, բոլորն էլ արդյունավետությունը դեռ պահպանել են դելտա շտամի նկատմամբ, և որոշակի այսպես չնչին զիջումով մինչև 7-8%, բայց գոնե հստակ կարող ենք ասել, որ ծանր դեպքերի դեմ եւ մահվան երկու դեպքերի կանխարգելման գործով իրենք ունեն շատ լավ արդյունավետություն, առնվազն մինչև 90%, որոշ վակցինաների դեպքում նույնիսկ մինչև 92% արդյունավետություն։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, այսօրվանից և առաջիկա երկու օրերին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում ցերեկը այսօր սպասվում է 37-ից 39 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։